Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Ради, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра в началото ще имате възможност да чуете нашите разсъждения за прощението, а след това с Ради ще ви представим някои принципи, които е добре да спазваме при тълкуването на Библията. Уважаеми слушатели, днес ще започнем с темата за прощението. Това е една доста често експлоатируема тема. Много често сме говорили за нея, но знаете ли защо реших отново да говоря за нея? Прочетах един интересен материал на Кенет Коупланд и искам просто да го споделя с вас с известни съкращения и допълнения. Ние можем и сме длъжни да простим. Не следващата седмица или следващият месец. Нищо подобно. Трябва да простите на този човек днес. В духовен план непростителността е крайно опасна. Тя ще направи духът ни слаб и молитвите ни неефективни. Тя ще издърпа контакта на вашата вяра до толкова, че силата ви няма да е достатъчна за премествате планини и други препятствия. Ако искате, уважаеми слушатели, прочетете дословно Евангелието на Марко и там 11 глава 22-25 стих и ще разберете защо говорим по този въпрос. В тези стихове ще откриете едни от най-силните проповеди на Исус върху вярата. Само ще ви спомена края. Той завършва тази проповед с думите. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Забележете, че той не казва и когато се изправяте на молитва, опитайте се да простите или когато се изправяте на молитва, простете, ако можете. Той ясно казва. Простете. Точка. Императив. Исус издигна простителността в заповед. Щеше да бъде несправедливо от негова страна да ни заповяда да правим нещо, което ние не бихме могли да направим. Така че можем да сме сигурни, че в нашите способности да се подчиняваме на неговата заповед конкретно и по принцип на неговите заповеди, включително и да прощаваме, без значение колко много са ни наранили. Защо тогава за нас е толкова трудно да го правим? Вероятно, защото имаме страхове, които ни дърпат назад. Повечето хора не го осъзнават, но непростителността всъщност е форма на страх. Доста често ние не прощаваме, защото се страхуваме да ни наранят отново. Страхуваме се, че никога няма да се възстановим от травмата, която ни е нанесъл съответният човек в живота ни. Ако искате истински обаче да простите, освободете се от тези страхове. Очистете се от тях с водно умиване, че словото според посланието до Ефесяните, 5 глава 26 стих. Изпълнете ума и сърцето си с Божите обещания, съответстващи на вашата ситуация. Скъпи приятели, ако вашата работа е застрашена от този човек, например, разсъждавайте върху факта, че нито едно оръжие скорено против вас не ще успее. И уповавайте на факта, че Бог ще снабди всички ваши нужди според своите богатства в слава чрез Исус Христос. Тези разсъждения са на базата на книгата Исаия, 54 глава, 17 стих и посланието на апостол Павел до Филипяните, 4 глава, 19 стих. Позволете на знанието ви за милостта, или по-точно за милостивота, защитаваща Божия любов, да изхвърли всичките ви страхове. След това, простете не по чувства, а по вяра. Направете го по същия начин, по който бихте получили изцеление или нещо друго чрез вяра. Първо вземете качествено решение. Вземете твърдо решение, че ще правите това, което изисква Божието Слово, без значение как ще го направите. Тоест, Бог ни разрешава да проявяваме творчество, да не постъпваме по шаблонен начин. Но, знаете ли, много пъти съм си мислил, когато прощаваме на друг, ние като че ли и себе си лекуваме, защото няма вече да се измъчваме от този неразрешим проблем. Много често неизвестността ни съкрушава. Трябва да говорим и да постъпваме в съгласие с това решение, за което говорихме. Трябва да се съпротивляваме на желанието си да говорим нещо отрицателно за този човек. Тук пак отваряме на скоба и искам да споделя, че много често в нашите разговори като че ли преобладава отрицателното. Много пъти съм казвал, че няма добри и лоши хора, а има хора, в които преобладават добрите чувства, примерно 98%, и за такъв човек ние се справа можем да кажем, че е добър. И обратното. Лошите хора са, които примерно над 90% от качеството са им лоши. Но защо в комуникация с такива хора да не се хванем за онези проценти, които са положителни? Да отделим внимание на човека, да съсредоточим нашата комуникация именно върху положителните му качества. Отказвайте да повтаряте в съзнанието си или да говорите за обидите, които са ви нанесли. Вместо това търсете възможности да благославяте този човек и чрез думи, и чрез дела. Това, разбира се, не означава нашето поведение да бъде наивно или просто да спекулираме с определени качества. Но, когато добронамерено сме настроени към даден човек, ние трябва да бъдем абсолютно сигурни, че със зло няма да го променим. А вероятността да го променим с добро е много по-голяма, т.е. има вероятност. По-добре да се хванем за една спасителна вероятност, отколкото да тръгнем по път, който е обречен на провал още в самото начало. И на последно място, не действайте по своите чувства. Прошката е акт на воля, не на чувства. Когато измамни симптоми на непростителност бликат във вас, противопоставяйте им се чрез вяра. Кажете, слава на Бога, аз забравих този човек чрез акта на моята воля. В името на Исус аз не се ръководя от тези чувства. Те ще трябва да се подредят. Те ще трябва да се подчинят на вярата и любовта на Бог. Ако настойчиво продължаваме да правим това, ние ще видим как нашите чувства ще се променят. Това може да не се случи за 2 седмици, но ще се случи много скоро. Почти без да сме се замислили, ние ще се хвърлим на врата на нашия враг. Силно ще го прегърнем и ще му кажем: обичаме те. Нещо повече, ние ще кажем това от дъното на душата си. Можем да не го направим точно по този начин. Може да ни демонстрираме прегръдки и целувки. Но нашата душа ще бъде изчистена от омразата и ще бъде под влияние на Божията любов. Yeah.
твоята праведност, да изгрям в моя ден. Милостива е пребъдва от века до века, толкова безценна, не отпада тя, не отпада любов. Твоята праведност, я изгрям в моя ден. Милостива е, пребъдва от века до века, толкова безценна, не отпада тя, не отпада любовта.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега ние продължаваме с мнението на псалмиста върху прощението, като се обръщаме към книгата Псалми и нека чуем 32 и 33 псалм.
Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззакония и в чийто дух няма измама. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред тебе, беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо, нека ти се моли всеки благочестив, на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат. Иначе не биха се приближавали към тебе. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, мило ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Радвайте се, праведници, в Господа. Прилично е за праведните да въздават хваление. Хвалете Господа с арфа, пейте му псалми с десетострунен псалтир, пейте му нова песен, свирете изкусно с възклицания, защото словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с верност. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с милосърдието Господне. че Словото на Господа станаха небесата и че с диханието на устата му цялото им множество. Той събра като куп морските води, сложи бездните в съкровищници. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на Вселената. Защото Той каза и стана. Той заповяда и се затвърди. Господ осуетява намеренията на народите, прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века, мислите на сърцето му от род в род. Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ, народът, който е избрал за свое наследство. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки синове от местообиталището си, гледа всички земни жители. Онзи, който създаде сърцата на всички тях, който познава всичките им дела. Никой цар не се избавя чрез многобройна войска, силен мъж не се отървава чрез голямо иначество. Безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето, окото на Господ е върху ние, които се боят от Него, върху ние, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Душата ни чака Господа. Той е помощ наш и щит наш, защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свято име уповахме. Дано бъде милостта ти, Господи, върху нас, както сме се надявали на Тебе. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез интернет на адрес awr.org. Следват принципите, които е добре да спазвам при тълкуването на Библията.
Първият принцип гласи, че откровението е приспособено за човек. Святото писание е написано така, че човек да може да го схване или асимилира. Исус се роди и живя като човек и така най-добре и най-пълно ни разкри Божията воля.
Вторият принцип е нареченият психологически принцип. Богословът или проповедникът трябва да са изкупени хора, посветени, които наистина са под влиянието на Святия Дух. Вяра и просветление се изискват за доброто тълкуване на свещеното писание.
Следващият принцип може да бъде наречен на властта. Проповедникът е служител на Божието Слово. Той има само една основателна причина за правото си да изисква покорство и вземане на решение. И това е декларирането на Божията истина.
Принцип на назиданието. Целта на всяко тълкование е назидание и духовна промяна у слушателите.
Принцип на екзегезиса. Богословието не е по-добро от екзегезиса, върху който то почива. Първоначалният контекст на дадения текст и първоначалното намерение на автора поставят допустими граници, в които тълкуването може да варира. Всъщност, казано с други думи, не извеждай текст от контекста, за да го направиш предтекст за твоите разбирания. Един текст никога не може да означава това, което никога не е означавал.
Писанието тълкува писанието. Това е следващият принцип. По-смътните пасажи трябва да се разбират светлината на по-ясните, които засягат същия въпрос.
И още един принцип, едно значение, има много приложения. Даден текст може да има само едно значение и много приложения. Това значение трябва да бъде установено чрез внимателно изучаване на пасажа. Едното значение обаче не ограничава текста. Той може да бъде приложим за редица въпроси или проблеми. Приложението на текста, което използва проповедника, зависи от целта на проповедта. Но проповедника винаги трябва да разграничава първоначалното основно значение на текста от конкретното му приложение в неговата проповед.
Принцип на коректност към словото. Ако даден текст е включен в дадена проповед, то проповедникът има задължението да обясни неговото значение. Части от стихове не трябва да се използват само поради атрактивното им звучение.
Деветия принцип е принципа на прогресивност на откровението. Тоест, Бог разкрива истината за своя план и истината за духовния свят постепенно. В Стария Завет Много идеи са скрити или дадени в зачатък. Това не означава, че няма зрели идеи в Стария Завет. Даже някои проповедници твърдят, че той е по-дълбок от новия, но пълнотата на Божието откровение е в Новия Завет.
Десетият принцип е тъй нареченият христологичен принцип. Централната фигура в цялата Библия е Христос. Към Него сочи Стария Завет, от Него строи Новия Завет. Той е най-висшето и цялостно откровение за Бога. Благодарение на Него ние можем да бъдем отново в мир с Бога. Християнството не е просто философия или учение, а взаимоотношение с Христос. Една от целите на нашето служение е с помощта на Святия Дух да направим така, че възкръсналия Христос да оживее от Писанията и да се срещне лично с нас и нашите слушатели.
Принципът на практичното знание означава, че Библията не е наръчник по всички въпроси. Тя не претендира да съдържа всичкото знание. Писанието е написано с намерението да даде на човека знание за спасението и това, което е необходимо за един благочестив християнски живот. Тези две теми трябва да определят и областта на нашето проповядване.
Следващия 12-ти принцип е тъй нареченият апофатичен принцип. Това, че Библията е боговдъхновена и непогрешима, не означава, че всичко в нея е ясно. Апостол Петър посочва, че самите пророци са се озадачавали от собствените си писания. Конкретен случай е 1 Петро, 1 глава, 10 стих. И също така признава, че Павловите послания са трудни за разбиране, според второто послание на апостол Петър, 3 глава, 16 стих. Ние познаваме нещата неясно като в огледало. Друг цитат от първото послание до Коринтияните, 13 глава, 12 стих. Затова, когато Библията не говори, най-добре ще направим, ако ние замълчим.
Има също един принцип, който се нарича принцип на критичността. Според него има разлика между това, което е записано в Библията и това, което Бог одобрява. Затова в текста трябва да се търсят следи, които посочват отношението на автора. Дали той одобрява или не одобрява действията на своя герой в специфичната ситуация. Ако отношението на автора не е ясно изразено, пасажът трябва да бъде анализиран така, че да се види дали поведението на дадения герой е одобрено или осъдено от други ясни библейски пасажи.
И още един последен 14-ти принцип. Не всяко обещание в Библията е за нас. Когато разглеждаме обещания, трябва да определим дали то е универсално или персонално. Дали се отнася само за конкретните му получатели или продължава да бъде валидно за нас. Това е важно, понеже често се случва така, че ние решаваме, че дадено обещание се отнася за нас, а после се огорчаваме за това, че то не се е изпълнило. Истинската причина за неизпълнението му в нашия живот обаче не е, че Бог е бил неверен към нас, а просто, че обещанието не се е отнасяло за нас.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнения по вяра следващата събота по това време на същата честота. До чуване и до нови срещи!